Komið sæl og velkomin í þunga viktina. Erum að íta hérna á rekk á næst síðasta degi febrúar mánaðar. Erum að detta í mars. Það var auðvitað verið að spila í enska í vikunni og við erum að koma hérna saman svona til þess að fara yfir það og meira sem í gangi á Íslandi. Náðurum verðum í opna þættinum á morgun. Já, komið vetur aftur. Höfðingi velkomin í þáttinn og já, það verið að minna okkur á að veturinn ekki búinn.
Já, mars getur verið helvítið leiðlugur og hann líka 31 dagur, sko, ekki 28 eins og febrúar, þannig að það verður bara að taka þessu, taka þetta á kassan
en... En góða við að mars búinn, þá bara Íslandsmótið að byrja að...
Já, já, það bara one month of hell í viðbútt, þá var líka alltaf að fara að gera þetta í Champa League og...
Playoffs í körfunni
og... Góði mánuði, mars og apríl og febrúar rosalega fljótur að liða.
Já, já, hann var að byrja, hann er bara búinn.
Hann munar svolítið þessa þrjá daga en Stjáni að tala og svo byrja mars og... Byrja á laugardegi og það langur mánuður og oftast veðrið ekki sérstætt í mars en það þetta hlýtt úti núna.
Já, já.
Sveður en svo komist eitthvað skemmtlegt rók helgina og...
Já, alla helgina sko.
Já.
Gott rók og fyllibitin, það fimm laugardagar í mars.
Já, já.
Já, já, það enda langt.
Eins og þessi að það svona það fer að líkast þegar að handboltin og köruboltin þetta byrjar að súsla kennir.
Heldur betur, við erum að sjálfsögðu í bóði Ölvers, Ölver búið að vera í yfirvinnu í vikunni, nógum að vera sjálfsögðu í enska boltanum og já, það eitt leikur í kvöld sem við förum betur í á eftir sem kíkið endilega á þanga, skiptir ekki máli hvaða leik ykkur langar að horfa á, Ölver sýnir þetta allt saman. Við erum líka í bóði KFC Lúan, alltaf góð til 10 öll kvöld vikunar og svo minnum við þetta geggja hátæðisverðal hlaðbór sem að Nings er með á sínum stöðum byrjar alltaf klukkan 11:30 og alltaf þetta fá sér gömlu góðu á bótina. Spurningakeppni Netgyro á morgun. Mikael, ætla þú að taka hana núna morgun?
Já, ég ætla að sé komið tíma það að ég ætla ekki í ABBA kerfið hans Stjána.
Það var rosalega kerfið.
Ég hlustaði á þetta aftur og það ekki fræðilega möguleik en hans ég ennþá búin að skilja þetta sjálfur.
ABBA.
Þetta var... sæmilega klúrið þessi uppsetning en ég vann og þessum fór nú sáttur út en ég veit í hvað ég gerti ekki unnið og ég vantilega kerti þessa keppni því að þetta var kól ólulegt frá A til Ö
Það enn að regna skilabúðum Takk fyrir ABBA
Já,
Fundu fylgir YouTube-linkum með
Þú skiltir ekki dís, þú bara varst eigið og sér ekki hver að byrja og svo einu sinni, ég ekki enn það skildi, ég var reyna hlusta á þetta í gæri, hlusta á þetta tvisvar
Nei, þú
ég,
er þetta grindast alveg hamstur
sko Það var ekki fræðilegur að skilja þetta, hvað það varst að fara alltaf sko Herðu Ég held meiri sem við hefum ekki einu sinni fengi af margar spurningar
Ætli, fáum ekki appa næstum póskana, spurningi
Herðu, hins vegar, Viking Light með okkur að sjálfsvíði þungaviktinni besti bjórinn sem hægt að komast yfir það mjög einfalt og svo núna, drengir þá Viking Brugghús að gera heldur betur góða hluti því að já, þeir sem að fara til Norex frá með 7. mars þeir geta farið í vinnvöru veslunina Vin Monopolet 191 veslun í Noregi þar Viking gildur að detta innstjáni
Já, hann vann bara keppni það ekki flóknar að það
já.
Og verðskulda væntanlega og þetta var blind test, það ekki þetta svindla í þeim Mækarinn hefur nú tekið nokkur blind testin í gegnum tíðina og þeir fóru á toppin og hundleilir normenn vera kannski mögulega skemmtilegir núna sko.
Já, það Já. Ekki ósennilegt, virkilega vel gert þar Coca-Cola Zero að sjálfsögðu stendur vaktina Við ætlum bara að fara að byrja þetta og við ætlum að byrja sjálfsögðu hér heima eins og ávalt Herðu, byrjum á Hlíðarenda
Alltaf Hlíðarendi
Já, já, það er nú bara allt að gerast þar
Já, ekki
Jú, ég meina, Stjáni
Já
Er þetta í alvörunni rétt að Valsmenn hafi boðið rúmlega 20 miljonir króna í Kjartan Kára plus eitthvað í Addons
Já, þetta eru samþykkt tilboð og, en þessi Addons eru kannski ekki
Er þessi búið að samþykkta tilboð?
Já, þetta bara í vinslu og ég held að þetta verði skýrist fyrir helgina Jafnvel í dag Þannig að þetta risa, hann var að spila síndist mér með F-hangunum við gerum út í Víkingi leik sem að var æfingarleikur, áttum að mætast í deildabikarnum en bara gerðu það æfingarleik, vist að Víkingarnir sögðu sig úr því móti og hérna Víkingar runnið þann leik 2-0 með mörgum frá Erlingi Agnarsinni og Ara Sigurpólsinni sem ekki ennþá farin Þannig að þetta bara einhver störu keppni núna Vill kertna fara í F-val ef hann myndi vilja, svona rosalega það væri farin þá
En þá kemur mín spurning þetta típa leikmannin sem Valur þarf enn eitt kantmaðurinn?
Áttu sérfræðingi svara því, Mikael
Já, já, ég meina það bara þannig
Styrkir Kjartan Kári Val?
Já, ég Stjáni hefur farið mikinn hérna með hennan dreng síðustu vikundar og sagði hann hefur verið stórkostlegur á móti háká um daginn, auðvitað móti háká en ég minn að spila þá leiki líka og hann er virkilega góður og hann þarf náttúrulega að fara í skref upp á við, myndi ég halda og Valur er það, eins og staðan er í dag frá FO og ákveður þetta ekki að styrkja Val ég minn að hvað er Tryggvi Hrafn búinn að spila mikið undirbúningstímabilinu hann getur farið í senterinn þú veist, getur verið fyrir aftan miðjumanninn þú veist, þeir eru bara breytt ég minn að hann styrkir Val alveg klárlega og ég held að hann fari í liði þar bara á, þú veist, þannig að Tryggvi myndi að vantala byrja á bekknum í fyrsta leik og Kjartan Kári myndi að vantala fara bara á vinstri kantinn og Jóndan Ingi herra meginn og
Ég meina, erum með líka
Gísla Lagsdal,
Sigur Egil, Lukas Logi Þetta er allt menns geta að spila á kantinum Orri Hrafn
Já, Orri Hrafn og Lukas Logi hafa hann ekki verið Þeir eru ekki andan konum í styttuna Sérna fyrir utan liðar enda, sko, síðan er komið aðna
Það er engi stytt aðna núna
Nei, það er búið að taka sér að Friðrik og setja mig í stónu í kjallara En já, auðvitað styrkir hann Val og það er bara þannig að það virðist vera að valslið þegar maður hópar að hugsa eftir á og að það munum væntalega bara ágætt að Gylfi að fara í Víking held ég þú veist bara upp á margt sko, þótt að Gylfi sem það besti fótboltamænliðin og þá er allt svona tímistrið inn í hóp og annað að ég held að þetta hafi bara verið fínt og þeir búin að spila vel núna eftir að hann fór og en auðvitað vilja að styrkja sig og þeir vilja berjast við Breiðablik og Víking og vonandi Káar en allan að Breiðablik og Víking titilinn og þá þurfa að styrkja sig og þeir þurfa bara að gera það með góðan leikmönnum
6-0 Stjáni í deildabikarnum hjá Valsmönnum á mándagskvöld gegn Grindavík Túfa herinn heldur betur að svara Gísli Lagsdal með tvö mörk hann fékk tækifæri Jónatan Ingi skoraði Patrik Pedersen Tryggvi og Já, Jónatan með tvö mörk og 6-0 bara frábær sigur.
Já, já, þeir fá lítið fyrir þetta í sumar og grinda ekki, kannski ekki fara að gera allega úrvalsdeildarsæti í sumar.
Já, lítur nú vant eitthvað hjá þeim. Það er engir útlendingar að spila, ætlar ekki.
Það verða engir útlendingar.
Þá er það bara að fara að vera í alvöru fallbaráttu, sko. Þetta er hræðilegu deildarbikar og grinda ekki. En eins og þú segir, ég meina að þetta fór lottu sigur, en þetta gefur ekkert í sumar, þetta bara fínn leikur og vinna 6-0, nei, það gefur ekki stig í sumar. En þú veist... En það, takk ég bara blíkali þú veist, gefum okkur að breyða blík takkin og eitt sendir þú veist, taktu víkislið og segjum að þeir takki eitt, tvo leikmenn líka ég meina mega þessi lið vera með tíu menn í hverja stöð en svo vantar valsmönnu eða ekki ég meina þeir valsarar í Evrópu
það er ekki að banna þeim, þeir bara spurði hvort þetta hendi valur þetta að velja eina stöðu núna væri það kantmaður?
Já, okkur ekki við
eða vinstra mín, annarkvort, það verður bara einn
en þeir eru með þarna hörðinga þú veist, þeir eru með Sigur Egil ég meina og
ég heldum vantir líka sexu í Bjarni Marku er bara að vera að spila hafsend ég veit, ég
já, hann getur farið upp í sexu
Birgir Heimi, sér hann nú góð
já, það er
fyrstu deildinni sumar sko.
Já, hann var reynda fínt með Þór, bara svolítið meittur hann var besti maðurinn í fyrstu deildinni sumar þegar hann er heilt sko ég sá hann spila nokkar leiki
ekki láta Heiðar Helgu svona heyra þetta vinur minn
Hver var
Og svona hans ekki betri eða
ja, Hann var góður Þú veist að Birkir Heimis eru virkilega góða leikmár Alltaf góður fyrir fyrstu heildina Þú veist og hann stóð sér vel með Val á sínum tíma Valur er með Kristín Frey, Valur er með Aron Jó Valur er með Bjarnar Mark, hann er með hann Heyrum Orra Ég meina bara fínustu leikmenn Þeir eru leikmenn sem hafa verið að fá að hafa keift Ég meina þeir eru bara að nýta þá betur Eins og Orra og svo Birkir núna Og ég meina Þeir bara þurfa að styrkja kannski aðeins hjá sér hópin og já, ég held að það skipti engum máli hvað staða það er þeir eru bara, og þetta er bara kjartan
gáður Ég
er
mjög vel að markmannstaðan þurfa að styrkjast allir verulega ef já, að ekki vera
en þeir eru að leita markmanni og eru að tala sindara hana og ég meina þeir fá sér alltaf markmann og ummyndi eru ekki kláður, það er alveg klárt mál Þeir verða bara með stert lið og ég held að sé mikill léttir að þetta gilvamál sé búið og það hafi legið þungt á þeim og þú veist, það er stundu þannig eins og við sagt, engi leikmaður er starri en félagi og ég held að sé að muni sann sig þarna en Gylfi áttur að koma með Víkingi, er ekki að segja það
Mami, herru, meira í
Hann var ekki með á móti
Nei, svo er hann orðið meittur
Meittist þið að ganga í aðgæðansvítið, það er aðtlýsvöld
Ná, ok
Og hart undirlega þessi ekki árum heldur
Herru, Skyin Skyin vann fjölni í deildabikarnum þessi leiku var í gær marka leiku 4-3 fyrir Skagan Hinrik Harðarsson með tvö mörk Rúnar Már Sigurjónsson á markalistanum líka
Já
og hann er víst að komast í alvöru stand
okay. þá er þetta bara nýr bara, þetta er bara nýr leikmaður fyrir Skagan
ég bara ekki nýr leikmaður, þá er þetta bara einn af fimm bestu miðjumönnum deildar en 100% ef hann er 100% heill
samar því, bara landsleiksmaður með fullt af landsleikjum og stóð sér vel þar og meni, hann þarf að vera heill og Gylfi þarf að vera heillur í Víking og Aron Jó þarf að vera heillur í Val stráka þurfa að vera heilir og það er kannski svolítið þú veist með þessi lið að svona líkil menni eru kannski komnir á smá aldur og oft er kannski oft er það smá á þetta en ef þeir eru heilir eins og þau munir bara að káur ykkur að þeir runnir 2019, þá var allir heilir þú veist, þá skiptir ekki máli hvað er gamall
það er alltaf, ból með Óskar 35 ára
já, þú veist, og þá hérna, skiptir ekki máli hvað er gamall en svo árið eftir fóra kannski menna meiðast og annað að þá hreinur þetta þannig að það er bara, þú veist, þetta jafnbæði og þetta endar alltaf á þjálfurum liðana og aðstofa þjálfurum og þeim að hafa menn í standi
Já, herðu, í reyðli fjögur í A-deild
Fjölnir eru að styrkja sig Við erum búin að vera að taka þá svolítið að lífi hérna og síðan að við gerum það erum við búin að vera að fá okkur 2-3 leikmenn
Brynja Gauti mættur
Brynja Gauti og svo fengur þér annar strákarna
á Skagan
Já, og ég meina og gera þrjú mörk í gær á Skagan og Skagin var með vörnina sína í þessu leik en ekki með markmanninn en voru bara mest besta lið sem hann gátt að stiltu upp fyrir utan markmanninn og þrjú mörk á Fjölni þannig að möguleg Gunnar Guðmunds Army að fara að sokka okkur hérna löngu var hann á móti byrjar sko
Já, en athyglisverður úrslit í fyrradag í Miðgarði það var ekki alveg kannski vinavöllur stjörnunar þó hefur verið heimavöllur þeirra töpuðu þetta í úrslitin þungavægtabikarsins þar fyrir blikum steinliggja fyrir fyrstu deildarliði Keflavíkur lokatölur 1-4, Keflavík komst í 4-0 og ég að kíkja á þessar skýrslur Stjarnan bara með eiginlega bara besta liðið sitt inn á Ég mun að Þorri Mar bara komið beint í byrjunlið og...
Hvað viti Já, þetta liðið stjörnunni í þessum leik er þannig að þetta bara allt leikmenn sem eru að fara að vera í liðinu sumar og vantar Emil Atlason og Andra Rúnar sem er svona sem stingur í stúun
Kom Emil ekki inn á það?
Emil kom inn á það, no. Andri var ekki með en annars er þetta bara meina stjarnan með risa hóp og
ég meina Örvar Eggertsson kemur inn og Jón Árni Gunnarsson Emil Atlason kemur inn og ég meina þetta bara þetta bekkur
þeirra var voren ekki með
Nei, hann var ekki með
Nei, Það vantar eitthvað
Já, eða pottitt, þannig að Keflavík er að stimpla sinn og...
Eru þeir líklegastir upp úr fyrstdeildinu í sumar, Keflingar?
Já, þú veist, þeir líka endi Er endan allir þriðja sæti fyrra
Já
Og ég menn afturelding endar í þriðja sæti árið áður Og fer svo upp Og þú veist, það er náttúrulega gott Og þetta er reynslu mikið lið hjá Keflavík Og þú veist, auðvitað eru þeir líklegastir Myndi ég halda Og, en það hefur nú bara gerst frá því að fyrsta skóplustunga var tekin í Reykjanesöllinni hérna í kringu 97 með Kristján Ólaði topformi og Mike Mæri sjágæti standi að þá hefur Keflavík verið fínt undirbúnislið það bara þannig það hefur aldrei neitt vilja mæta Keflavík í febrúar og mars aldrei, síðustu 30 árin sko. Og, en auðvitað eru hinn liðin komið lengra núna með sínar aðstöður en það er eitthvað við Keflavík og undirbúnistímabil en ég mani hvernig það var hjá mér fyrra en eina sem ég veit að, Já, við getum bara sagt það, þeir klúðurruðu mótin í fyrra út af byrjuninni hjá sér Þeir fóru í play-offs en þeir eru bara að byrja að spytu þá bara rúlaði
við deildina
Hentir breiðablík út og byggatum Já, þeir byrjuðu mjög illi mótinu Byrjuðu að tapa þeir í er á heimavelli Þeir voru bara með eitthvað eitt stig eftir þrjá leiki eða eitthvað og
En ég meina þeir hafa nú ekki fyrir þeir hafa nú ekki
Það er það fyrir annars hefur runnið deildina, bara tiltölu auðveldlega Byrja betur í ár og þá vinnaði deildina
Ég er að horfa bara á byrjunliði hjá þeim, ég meina þeir mista ekkit mikið frá síðast tímbili og ég meina
Áskir Helgi er farin,
já,
er Kamel er farin líka
Kamel, en ég meina, hvað eru búin að sækja? Náði ég hérna Marín Birgic?
Já, og svo einhver Eyður frá Mækaranum
Mike
kendur hann að reykja á drekka, þannig að hann muni vantarlega
Hann var í byrjunliðinu
hann gær Hann skoraði sigurmarki í leiknum undan og er mjög
svo erum við Stefán Ljúbisitt, Sindra Snær
Já, Stefán Ljúbisitt er komin aftur sko.
Já, Sindri Snær
Frans
Elvas er á bekkunum í þessu leik þú veist, þeir eru bara með Másker Pál en þátt í bakvörin sem er nóðan á austan líka
Eru með reynslu?
Já, þú veist, og markmaðurinn allan að með að við hvað formaðurinn segir er næsti Petters Michael þannig að ég hef ekki mikla ráugjur af því að þeir verði og Keflavík, þetta er alveg lið sem að gæti jafnvel alveg haldið sér í bestu deildin að þeir væru þar sko en, þannig að þeir eru alltaf að fara endi í topp 2-3 en það er ekki nóg þú ert að vinna deildina
og þetta
er
kannski ekki það sem þið vilja spá heyra núna
viljónum sem heyra það því að eiginlega allt sem ég seti á blað og seti í orð og það gengur upp þessa dagana þannig að keflingan er eftir kannski að fá sér eitt kaldan í kvöld
tveir leikir í dag í
Arsenal þá í titilbaráttuna eða ekki.
Förum í það eftir, förum í það eftir. Förum í riðil 2. Það eru tveir leikir í dag. Káa fram í Boganum klukkan 17:15. Káa var að ná í hvað Jón Edmundsen, hann er að koma aftur norður.
Síðhörður og sexy, beint frá Færeyjum.
Og góður leikmaður.
Hann er einn fínasti leikmaður. Hann var mikið meiddur var það ekki þegar hann var síðast.
Já, kom náttla bara í seinni hlutann sko.
Já. Hann var góður.
Já, já, var hann eitthvað mikið meiddur?
Nei, menn ekki.
Blikarnir eru reynt að fá hann ekki á sínum tíma.
Já, þegar hann fór í
Káa.
Já. Ég meina þetta góður spilari sko, þar með
þetta
er ágætis.
Hann er rándýr. Færeyjar eru dýrir sko.
Já.
Það er nú til í
brekka Viðar Örn verður með, þú veist, það bara sama og ég var að tala Gylfa áðan og þessa gæja. Þú veist, hérna í þessa eldri leikmenn Aron Jói Gylfa, ég með bara sami Viðar. Ef Viðar spilar eins og hann gerði í svona 7-8 leiki fyrra sem var allir í röð. Ef hann nær því moment í sumar og er ekki endalaust að meiðast.
Hann skoraði í síðasta leik í deildabikunum.
Já, Hallgrímur Marel og Hallgrímur Marel líka ekkert að meiðast eða veikjast eða hvernig sem það er og bara er að spila og er í toppstandi og þessi gæi kemur í toppstandi. Þá er þetta bara stór hættuleg sóknarlína, það segir alveg sjálft.
Líka Njarvík Breiðablik en hann alltaf skiptir ekki þó blikar vinna leikstjáni þegar þeir alltaf ekki að vera með í undanúrslitum og úrslitum eins og þú fórst svo skemmtilega yfir.
Já, það er kannski ekki alveg útilokað en þetta snýst nú aðalega hvað hérna, önnur lið gera það þarf að þyrst eitthvað ekki að spila undanúrslit áður en þeir færu út og það var eitthvað búið að ræða við káring á stjörnunum að flýta leik þeirra Já, en það þeir eru búin að setja upp plani þannig að þeir Kári góru til að færa leikinn en stjarnan þarf ekki að sko, þeir hik ekki og bara við færum ekki neitt okkar plan stendur við erum búin að
Já, enda stendur það bara að þeir eru ekkert að fara í þessu undan og þeir eru að tala bara ekkert að tala bara
Já, það er leikurinn í riðilinu það þarf að klára riðilinu áður en að úrslita kemur
Leikurinn í riðilinu
Stjarnan Kári
Það er klára þann leik
Það er stendur hnífurinn í
kunni Jökull þarf að vera með einhver legendi með það eða?
Ég veit ekki hvað það sé Jökull eða einhver annar, ég bara þekki það ekki
Næ,
En ney, við fórum vel yfir til síðast eftir ég hlusta þá þetta aftur og Stjáni lítum að hafa skamma sinna aðeins fyrir hvað skeytum bara baka það en það er bara svo það er en blíkandi mæta bara undan og slita leikinn í þessu móti ef að hérna, þeir komast í hann ég bara trúi ekki En þeir eru ekkert komnir í hann En þeir bara reyna
að Njarvík og Fylkir geta að komast áfram líka
Njarvík ekkert að vinna Breiðablik í kvöld En Fylkir náttúrulega fer áfram með því að vinna Njarvík
Og Völsung
Já, eldri vinni Völsung, hann að Fylkir þarf að vinna Njarvík og þá skilja þeir blíkan eftir
Já, það bara þannig
Það spurði hvort að Fylkir sem er úti þegar að
Nei, þeir eru að fagmennska í Orban
Já, bara er
Hvað veist þú hvernig að þeir fara í æfingar?
Bara pottet ekki
Þú hefur ekki hugmynd hvernig
að
fara æfingar?
Nei, ég þekki bara mína menni vilki og þeir bara, ég trúi ekki að sé að taka æfingar fyrir á sama tíma undan úrslitin eru þann Ég veit ekki það sko, ég bara trúi ekki Það var alltaf verið fagmennski árbænum Ég get ekki ímyndum að það sé að breytast 2025
Já, já
Ég ætla bara að fá reynt, já, að
það hreint Men við erum að
Það bara þannig. Þetta svona það helsta sem að gerast á Íslandi. Við ætlum hins vegar að fara yfir í enska boltan og já, það var alvöru dagur eða alvöru kvöld í gær. Þriðjudagurinn var ekkit svakalega sexy en við ætlum bara að byrja á gærkvöldinu. Og við byrjum í Nottingham. City Ground. Nottingham Forest Arsenal. Það ljóst að Arsenal tappaði helgina þetta fyrir West Ham og Arsenal þurfti að fara á City Ground og ná í þrjú stig bara til þess að halda einhverjum mjög svo veikum vonum að geta hangið í Liverpool en þær vonir eru endanlega farnar út gluggan markalaust jafntefli á City Ground Arsenal var já eins og makkum voru 65% með boltan og fengum 11 hotspinnur á móti þremur og En eitt skot á ramman í öllum leiknum, Arsenal búið að spila heila Titanic mynd með Leonardo DiCaprio og Kate Winslet á þess að, já, svo mikið sem skapa sér færi, Stjáni.
Já, já, það er, Call of Duty fekk hann drágetis færi í gerin, en klikkaði og þetta voru svona líklegust úrslitin fannst manni fyrir þennan leik, en Forrest búið að vera smá brekk og maður vissi að núna og félagi myndu leggjast tilbaka eins og þeir eru vannir að gera í flestum leikjum. Og Arsenal með Merino upp á topp voru ekki að fara opnaði mikið og þetta nú fór þetta endanlega allt þetta og hann trúir að þið vinni þetta á næsta ári og ég ætla að vona hann verið sem lengst sem stjóri Arsenal því þá meðan svo þá vinnar aldrei enska meistaratitilin.
Já, ég velti í fyrir mér bara þú veist, ok, þetta snýst úrslit og þetta snýst hérna titla og allt það og verið í meistaradeildinni sem Arsenal hefur verið núna undir stjórn Arteta, ég meina mögulega hvað þriðja ári í röð sem þið verið í öðru sæti. En heldur þið að stuðningsmenn Arsenal séu svona bara ó, hlakka til að sjá Arsenal spila, þú veist, spila svo geggjaðan fótbolta. Af því að mér finnst þeir bara vera á pari við mist United ekkert spila leiðilegri fótbolt en Arsenal. Alveg hreinskilin
leiðilegri fótbolt undir Arteta heldur hann gerði hann undir Wenger þó og þá voru hann alltaf að fagna meistaradeildarsætunum þegar hann var hættur að vinna titla að þá var hérna fjórða sæti orðið titill fyrir þá en hérna þetta liði bara ekki nógu gott og það búið að auðlýsa eftir strækir þarna þó svo þessi tveir sem meiddust væri heilir þá var samt verið að kalla eftir strækir og hann kom ekki og þá var þetta bara farið út gluggann og þeir fara aldrei lengur áttalegust í Champions League þannig að tímabilið veruleg vonbrigði engin titill og fótbolti verið leiðilegri og ég samla góða mynd í geð það var hérna samsett mynd af nokkrum galvöskum púlurum það eru strákar þeirri svo Soboslæ Endo Gravenbeck McAllister og er þetta ekki Curtis Jones hérna?
Jú.
Þessi stráka kostuðu samt að 107 miljonum punda og fyrir neðan var mynd af Declan Lilla Rice, hann kostaði 115 einn og sér.
Já. En mér erist nú best að ég sá okkur að fyrir sögnarna, ég held að það eru að fótbolti.net þeir frábæri séð assenli misti séð títilbaróttinni ég þurfti bara að opna þetta hvort að hvað væri undir þessari frétt því að ég bara bent mönnum á það frá því að móti byrjaði 5. ágúst eða 10. ágúst þá var assenli aldrei verið neitt í títilbaróttu eina liðið sem getur sagt eftir tímabilið, við vorum í títilbaróttu það var Chelsea í svona viku þarna í desember þá tölum við
en það þá talaði hann sjórinum að þið væri ekki títilbaróttu
já og það var eiginlega það En þá tölum við það því þá voru eitthvað bara 5 stigum eftir Liverpool og voru að fara að spila við það og eitthvað og hvort þeir átti leiti góða. Arsenal misti þessi ekki titilbaróttunni eins og þeir hafa aldrei verið í titilbaróttu. En þeir misti þessi í baróttunum topp 4 og þú segir þeir eru líklega öðru sætinu 3 ári í röð, það held ég ekki, ég held að ná ekki öðru sætinu.
Hvað er þetta ná því?
Ég held að City taki bara annars sætið á endanum.
Já.
Fyrstur unni gær og Holland kominn og skorar og svo hefði bekkinn og sitið í gær.
Já, okay.
Hann er náttúrulega bara árið grjótarður en hvart í óla sko og þú veist, það er bara hætti hann í símanastrókar.
Ég er að skoða hvað þessi þrý sem kom inn á það á 90. Það var alveg skipting. Rusl mínútur á hérna
Jassunar.
Nei, á sitt í leiknum.
Já.
Það var hérna komið inn á 90. Gundogan, Grílis og makka 10 á 90. mynd.
Já, Bernardo Silva og Fóten rétt áður. Og Kevin De Bruyne kom ekki inn og Stjáni talaði gamla bandi að vera að henda því, hann svona hægt og rólega að byrja að henda því, sem þeir allir á bekknum í ger auðvitað hendur hann ekki Fóten en trúlega hinnum Grílis, Gundogan, De Bruyne og honum hérna
Bernardo
Silva þannig að en assenli titilbaróttu mesta djók fyrir svo sem ég séð og því miður að þá slæmt tímabil, ég veit að ég eitthvað með betra leið en þetta þegar þú spila leiðilega fótbolta ég erum sammála, er United spila skemmtilega fótbolta flest leiðin gera það, eiginlega öll Ipsi spila skemmtilega fótbolta en Arsenal þótt að úrslitir sé ekki að koma með og þannig að þess, þetta er bara ég er ímynd að Champions League er ekki búið það var ótrúlega og slakarlega Arsenal þar í úrslitarleik þar
já.
Og þeir geta alveg unni PSAF en það er mjög erfið leið, þeir eru Liverpool og Real Madrid megin.
Akkurat.
Þannig að það er ólíklegt að þeir fara alltaf leið þar en Tómas Þórhalds lætur sig dreyma og meðan hann lætur sig dreyma þá ætlir ég bara að leið vonu það en draumurinn gæti orðið mjög blautur og langur því miður.
Það er nefnilega það.
Já, ég vonandi vaknar hann en ég, þetta er bara, eins og Stjáni segir, það voru mjög líkli úrslit í gær.
Já, en fylkismenn, þeir var ekki út fyrir 23. mars með deildabikarinn í handfarangri.
Akkurat, bara eins og að gera þetta. Reyndar eru fylkismenn í fyrstild og hún byrja náttúrulega í maí þannig að það er eðlera en samt sem áður vert á landinu þegar að þessi tveir leikir eru.
Jó,
herri, markalaust jafntefli Nottingham Forest Arsenal förum á Anfield Liverpool Newcastle og Dominic Soboslæk kom Liverpool yfir á 11. mínútu og Alexis McAllister skoraði síðan á 63. mínútu bara mörk í sigur hálfleiknum 2-0 sigur hjá Liverpool að var þægilegu sigur strákar Njúkosla átti ekki tilurinn á markið í öllum leiknum og Nei. Og það fór ekki mikil orki í þetta hjá Leifbúli
Nei, nei, ég hitti nú ég tók nú lönns með okkar besta manni á, á hérna þriðjudaginn, Sigurinn Jónssyni og hann hló bara því spurðandi hennar leik hann sagði að, að þeir væru komið hugaði við Wembley
Já.
Og þessi leiku skipti Newcastle ekkit svakalega miklu máli Stjáni nú búin að taka
Og þetta var Alexander Isak meittur þegar að koma að þessum leik og Joe Linton þetta
Já, Stjáni nú búin að fara mikið nefna með hvað sem frábá markmaður sem Nick Pope hann sko Náttúrulega þú veist Stjáni var eitthvað fyrsta markaðna á Liverpool þetta beint á hann sko, hann náttúrulega ekki verið góður
Hann var að koma tilbaka
Mér alveg sam, alltaf mikið meittur og bara ekki verið góður og bara þú veist þannig að ég held að með nýju við fyrir nú betri við það setna ég held að með nýju landsliðsjálfari í Englandi verði bara nákvæmlega sem er markmaðurinn í markinu sem verður vonbreiði fyrir marka en ég held ég en það er annað mál en bara þægilegur sigur á Liverpool þetta fengi Newcastle bara á góðum tíma og líka gott til Liverpool að hafa náð að vinna City þarna og en það þú veist þeir rústa deildin en ég veit alveg þessir þörru stundins með þeim langar að fara að vinna deildin að einhverju spennu Klá, þeir hafa tapa öllu spennu deildunum sko. En auðvitað þetta bara stórkostli til þetta Liverpool og þeir bara löppuðu yfir þó en þess að segja, vantaði tvo bestu menni og núkastl svo að trippir eru á bekknum líka trippir eru aldrei á bekknum í sem úsleitaleik og þar skils mér á Sörens að, að Gulli sé nokkuð veginn klárt og hann hefði gefið leikin í gær fyrirfram
Já, bara útrúlega klára þess að deild í februar
13 stiga fórusta
Já, 10 ef Arsenal minkar þannig að skipta bara
En einhver var að segja mér samt fyrir þennan leik sem segir bara að ég hef rétt fyrir mér í sambandi við þess að deild að fyrir þennan leik í gær að þá var Liverpool með einu stigi meira heldur en í fyrra á sama tíma
Einu stigi meira?
Já.
Já, já, það eru öll hinn að drulla
Ég er að segja það, hvað deildin er slug Liverpool fyrir þennan leik í gær voru með einu stigi meira heldur en nákvæmlega sama tíma í fyrra
Já,
það munar ekki breik
það er ekki breik sko þannig að munar ekki meira, allan ekki restin svo fórum við reynleik út og gluggan þannig að ég maður símanit ekki alveg en það er máli sko og þú veist að þeir eru búin að vera frábæð þetta bara búin að tapa einum leik, gera einhver jattefli frábær tímbiljóðum en þú veist sjáu því bara svo deild sko
en ég meina að fara
svo Arsenal skuli verið öðru sæti
en
alltaf bara rannsóknar
en við erum að horfa á það strákarsam bara þegar að síðan kemur í mars og þau komið í áttalegusleit Champions League, þá getur Leifupúl bara kvílt
Já, bara græðir ekki dáðið að kvíla Hvað Sala búin að kvíla marga mínútur vetur? Ég held sér bara 0 Ná, Hvað Fann Dijk búin að kvíla marga mínútur?
Eitthvað
Æ, Ekki deildinni, hann kvílar ekkit Hann kvíldi á móti Plymouth Og hvernig fór það? Hann ekki bara kvíla eitt eða meitt sko. Græðir ekki dáðið að vera eitthvað að kvíla Og það kannast ekki að kvíla Hvernig hann að kvíla? Þetta eru bara tveir leikmenn sem eru öryggir í þessu liði Já, eða þrýr, markmaðurinn er örugur þótt eina að staða sig mjög vel þegar hann spilaði og svo er bara Fann Dijk og Sala eru bara í þessu liði no matter what svo bara geta, er bara með stóra
og svo er það þannig að
sko, og hann bara og
Liverpool sísoni getur verið búið bara basically í núna byrja mars því að deildin alltaf klár og hefur dett út fyrir PSG
Já, já, en eða
þeir vinna og svo eru þeir að fara undirbúið sér fyrir HM félagslega geta þetta fókus
þeir eru ekki þar
Anskot.
Er ekki City og Chelsea?
Jú, bæti upp hvað þessu liðið svo Liverpool Ok, United, þú veit að viltu hafa stærstu liðin En að Liverpool sé ekki þar Það er eitthvað 32 liðið eða eitthvað Er Englandsmeistarar þér til best
Akkur anskotan verður þeir ekki hann?
Það er bara eitthvað brakket, eitthvað síðustu tekin Eitthvað 5 ári, það Chelsea og Arsenal er ekki heldur sko Það er bara Chelsea og City Þetta er eitthvað
fyrir hefur ekki
Ég á eftir að sjá Ég var nú til að sjá fyrsta sparki fara fram í þessari keppni sko.
Já og hvaða leikmenn byrja hjá liðunum líka
Ég held að borga fyrir að mæta þarna
Já, ég held að sé búið að redda álíka mörgum auglýsingum Þetta bara
Alda Erling Holland starti bara fyrsta leik í HM félagslega
Ég held að auglýsinga tekjurnar hérna sem konar inn fyrir þetta mót sér jafn miklu ráðin í þungavittinu sko Þeir fá enga styrtar að líta Þetta er bara feill og ef þú vart með svona mót Vertu allan með bestu liðin sko Þannig að hérna
Var ekki bara sátandinn að vinna þetta?
En þetta er bara En Liverpool bara þú veist Ég meina ef að móti er búi hjá þeim Sísonið búi 15-20. Mars og þeir vinna Newcastle Er það ekki bara allt í lagi? Þú veist, þú er komin Englandsmeistaratitilinn Deildabikarinn Sísonið búi bara tvei mánuði fyrr
Nú, geggja
Það er bara farið, Sala bara farið að finna sér nýtt lið strax
Herðu,
Er það ekki að fara?
Já, það er alltaf ekki búið að semja við hann
Já, það er bara þannig Ég ætla ekki að vera leiðilegu púlarana Ég veit að þeir mun alveg replaysa þetta og reyna að gera eitthvað En ef hann fer þá verður Liverpool ekki meistar á næsta ári sko
Það er að þessi muni bara þessum eina gæja Já.
Hann og Trent fara báðir
Já, Trent má fara, þeir eru alltaf meistar út að hann fari en hann og Fanta ekki mega ekki fara og hvað, auðvitað ekki sérstaklega ekki sala ég meina, hann gat ekki í gær sögðu menn ég horfði ekki á þetta en hann lagði samt upp mark
hann lagði upp mark
það er sko, veist hann bara kemur ekki leikur það sem hann, það veist, hann bara, hann spilar ekki fantasy leikinn og fær tvö stig eða þrjú stig það bara gerist ekki
Mami. Hann alltaf með mark eða stóðsendingu
ég held að sé sko, ég held að sé búin að bæta meti í fantasy núna og það er ennþá 10-12 leikir eftir að tímbil sendið við mest stig við leikmun
það er rosalegt sko
það er það sko
Herðu, já, frábær sigur hjá Liverpool þeir svífum á bleiku skýi með mikla fórustu og það kemur lítið í veg fyrir að þeir taki Englandsmeistara titilinn
þetta tímabil. Þeir getur tapað restur ekki næmið. Þú eru glæði að vinna þetta.
Herðu, Manchester United fekk Ipswich í heimsókn í gærkvöldi og já, United lent undir á fjórðu mínútu. Phil O'Jane kom Ipswich yfir síðan, já, var það sjálfsmark. Frá Morsi, Sam Morsi, miðjumanni, 1-1, byrjaði heldur betur að kraftið að voru 22. mínútu og svo 4. mínútu síðar var Mattis de Ligt búin að koma Manchester United í 2-1. Patrick Dorgu, nýju leikmaðurinn frá Letse, fekk beint rautt spjald eftir skoðun í VAR og síðan jöfnuðu Ipswichmenn rétt fyrir lok fyrir hálfleiks, Jaden Philogen aftur á ferðinni, 2-2 í hálfleik og United manni færri og heldur nú kannski einhverjur að United bara myndi jafnvel tapa þessum leik en það var Harry Maguire sem að skallaði boltan í markið á 47. mínútu og United hélt síðan bara út og kláruði þennan leik, manni færri það voru nú að gefa United smá props fyrir það, að klára þetta og bjarga sér endanlega frá falli.
Já, þetta var virkilega sterkt að hérna, ná í þrjá púnta að þetta er með engan í markinu, það er bara
Hvenar hættir þetta bíó?
Hætti síðastalega í sumar ég vona Tyrkin fara að mæta þannig búrið með Bartana kóðilegðunar en þetta var vandræðilegt og Dorgu og samskiptalýsi þeirra að milli þarna í fyrsta markinu ég fæ stór bera minnsta ábyrð segja gárungarnir og þetta var ótrúlegt og, en þetta rauðaspjaldi bara kjaftaði hann fer fyrst í boltan og hann ekki að reyna að meiða einn eða neinn og sína þetta svona hægt og hvað búst svo þegar hérna Hólund fær gulaspjaldi þegar gæin að fara að ráðast á hann, það bara gulspjald líka Ef það hefur verið Harry Maguire sem hefur verið að ráðast á Liam Delap ég get lofaði að þetta rusta á flutinni hefur farið í Rassvason það 100%
Já,
er það ekki sammála því að?
Jú, mér varst þetta samt rauð spjald sko og já, Dorgu, mér varst þetta rauð spjald en ég sá ekki hitt, ég var ára á handboltan og hérna þetta er nú 300 sem skemmtilega leikur en fórendar ekki vel getur farið það kannski lók þáttarins en hérna Ég sá eitthvað glefsur úr þessu og ég sá samt þrjú mörk sko, ég var alltaf að skipta inn á milli en hann ekki ábúnur á bekknum í síðustu leikjum Tyrkin, það mörk
Hann meittur
En þú veist, Stjáni, hvað talar DG í sex ár, veist, hvernig þetta að gera þetta geðs, hvað viltu, þú vildir fá ón annað, þú vildir losna
Nei, DG ég vildi fá annan markmann en DG Ég bara vilja fara til Porto og sækja hérna, markmannin þeirra, Já, kosta frekar
Ég held að Jónætti bara taka DG aftur Þá ég bara var að sjá klippur með
DG Þá skipti ég yfir í Liverpool
Já, gerir það, ég DG Búin að vera, undir í slöku fjórun tína lið Búin að vera frábær og ennlega frábær markmaður og miklu betur heldur en nóna hana í marki og... En Þetta náttúrulega bara sama En ég minna, þú veist, ef þetta verið eitthvað annað lið en Ipswich Þá er Jónætti úrlega bara að tapa þessu leik Ef þetta ekki verið Ipswich eða Southampton vandræði, menn það alveg gott að vera einu færri allar setna á leikinu og hann byrjar í 2-2 og vinna 3-2 og það eru bara tveir gæjar í Manchester United sem bera liðið uppi og þeir klára leikin í gær Bruno Fernandes er bara að spila virkilega vel ég veit ekki hann þarf ekki að spila eitthvað svona vel til að sanna sig, til að geta að fara í eitthvað betra lið því ég held að öll í Evrópu myndu taka hann en hann er bara sína gott hjarta og ég er bara mjög ánægð mann að bara spila virkilega vel og leggja sig vel fram langbestur í þessu lið og svo
það er ekki nefn á honum
svo United á engan pening hann að þeir selja hann í kvelli því að geta fengið góðan pening hverja núna og eðlilega og svo náttúrulega erum við með kongin Harry í vörninni og hann klárar hann að leik og en aðri leikminn í þessu lið með að bara drulla sér eitthvað annað að mínum að sko. Þú veist og þeir voru bara hefnir að vinna Ipswich í gær og þú veist lenda 1-0 undir enn einu sinni og þetta er bara náttúrulega djók en deildin er búin eins og segir þeir endalega björguðu svo að falla í gær og ber að fagna því með kannski nokkur kvöldum viking og svo bara hérna áfram gakk en núna því voru nú að tala um að hvíla og þetta og þetta og hitt og það er mikið að meðslum í mannstuna þetta núna hlýtur hann bara að hend, þú veist ég að hann vill halda djópuna þannig hlýtur hann bara að henda einhvern veginn alveg deildinni þegar kemur smá álag og leggja allt
Akkur á hann að hvíla frekar en hérna, slot
út af því að hans, slot er búin að vinna titilinn og málega það að það er svo rosalega mikilvægt til United að komast áfram í Evrópukeppninni. Mm. Það allt undir. Ég geti að segja nei, bara mikið af meiðslum skiluru. Hann eins og Bruno Fernandes. Þú veist? Hann var hann maður sér alveg, hann var alveg búinn til leikinn í gær.
Þú veist að United á enn þá möguleika á meistaradeildarsæti. Ótrúlega satt.
Já, og þú veist hann var alveg búinn til leikinn í gær. Hann verður að spila móti Fulham um helgina. Þú veist, Bruno Fernandes er að hlaupa sko, þú veist, hann er að gera allt þetta. Þannig ég það sem ég ætla að segja Stjáni að ég spila núna móti Fulham, síðan spilaður á móti hérna
svo
fyrri leikinn, svo er Arsenal þar á milli, það er til dæmis leikur sem ég myndi bara hvíla. Þegar hann skiptir engu máli. Skilur við? Og ég var alveg og United getur alveg Arsenal og Old Trafford til staðanir í dag sko. Og þannig að hérna, nei ég myndi til dæmis hvíla bara Bruno í þeim leik.
Þetta var rýtingur.
Nei, ég meina Arsenal, hvað móti hverju skora þeir? Hvað var Störling að skora? Störling myndi ekki skora í bestu deildinni sko. Og nei, þú veist, það verður bara hörkuleikur og kemur seinna en nei, ég það sem ég að segja. Það er rosalega mikið undir í þessum keppnum og það er rosalega mikil til United að vinna Fulham um helgina. Það verður drullu erfiður leikur og Fulham eru miklu líklegri. Þannig að
en mér langar að spyrja
það sem ég er að segja, hann verður að
á þriðjudaginn.
Þegar hann ef hann vinnur Evrópudeildina sem er alveg möguleiki, þá er hann bara kominn í Champions League og næsta ár og allir voða glaðir og kominn í titill og allt sko.
Kemur eitthvað þessum leikmönnum United sem eru meiddir til baka, þú veist, svo Kobbie Mainoo,
Diallo. Hann kemur möguleika, Diallo kemur ekki.
Nei, ekki Lisandro.
Ekki þeir tveir.
En Mount.
Mér gæti bara ekki verið meira sama hvort að mjási frá þú verðið upp í stúku eða heima á sér eða bara einhver stál í helvíti sko.
Það eru vestu kaup í sögu enn skúrastildar.
Já, það er líka bara að renna út á samningi voruð eftir sko. Hendur 60 miljónum í Todd Bowley fyrir að hún getur vikið nokkuð hamburgar.
Jú, hann alltaf hvort sem hann komið ekki mun ekki styrkja liðin eitt. Ég bind nú vonið að hann komið að ungi strákurinn á veginni, hann stóð sér bara ágætlega. Hvað heitir hann?
Collier.
Já, og hann getur fengið stórt hlutverk núna. Ef hann er að fara dett inn, hver eru fleiri meittir? Luke Shaw, þú veist, hann verður bara með mjósa þarna í stúkunni. Þeir eru alltaf bara meittir í haustnum, þeir eru tveir. Kobbie Mainoo, jú, hann þarf bara að sína meira. Ég held að hann er alveg inni, en eins og segir, það vont að vera án Lisandro og hann hún er hann Diallo, en þeir kom ekki inn. En Hólund byrjaði í gær, í fullertunni síðasta þetta, hann var vantilega búin að byrja sin síðasta leik, hverju mannstu hún hættu, svo bara byrjaði hann í gær, horfum átti Ipsitz og heima öllu.
Hann var ekki ríklegur.
Nei, ég meina, þetta er náttúrulega bara ótrúlegt, það er bara, ég veist. En það er séns í þessum Evrópu, en ef þeir eru að fara að stilla sinni besta liði og keyra á þetta, í deildinni líka, sem skiptir einhver mál lengur, að þá munu þeir henda sér út úr öllum þessum keppnum, sko.
Já, herru, nú þennan leik förum á Tottenham Hotspur leikvanginn. Tottenham voru búin að vera heitir í undanförnum leikjum en mættu maður setja City og City kláraði þennan leik 0-1. Erling Haaland með eina markið á 12 mínútu. Tottenham var meira með boltan en bara sterku sigur hjá City, Stjáni, bara upp á þessi meistaradeildarsæti.
Já, þeir hafa bara annarsætið þeirra markmið og vinna FA Cup og þá er þetta bara þokkalegt síðan úr því sem komið var. Þeir eru bara eitthvað að höndla þetta Rodri hérna meðslin og mun ekkit gera það á þessu tímabili en getur unnið FA Cup og verða alltaf í topp 5. Það verða 5 sæti í Champions League og þeir eru komnir hann upp og verða munur sennilega eins og Mike sagði á hana þeir munur taka annarsætið af Arsenal áður en að mótinu líkur og ef Holland helst heist þá gera það Marmús og Holland geta orðið banvæn blandað hérna frammi sko þannig að og svo fótinn þeir þrír, þetta eru bara frábæri sóknamenn og svo eru alltaf að hafa Dóku og Savinju þarna með þeim en þeir eru kannski ekki með endprodukt upp á tíu en hraðin á Dóku er náttúrulega lýjulegur og hinn er alveg stóðst í vel á Spáni en svona ekki fundið sér svakalega í City treyfin sko.
Ég held að vera ágætt fyrir City að fá þetta heimsmeistram á tvílagslega
bara sem undirbúrst
hjá já, þú veist það er allmest ekkit gert fyrir Liverpool orðni meistarar og sala kannski, þú veist, mögulega vill fara og fara eitthvað þurfa að fara í þetta mót, þú veist ég held að gera fullt fyrir City, með mikið að nýju leikmönnum þú veist, þú ert ekki að sjá Kevin De Bruyne og Bernardo og Silva spila mikið þessu móti, sko
líka móti bara búið 2015 mæ, sko
já, þú veist, þannig að ég held að muni gera mikið fyrir City búið 2015 mæ
og deildin?
Deildin, já þannig að þú veist, það er samt látt season, en ég held að gera mikið fyrir City að þess að spila liði saman og hvað er að það sem komur óvart í gæra ég var að tala Manchester United áðan að það ég myndi ég veit ekki hvort að Amorín hafi gáðurnar í það ég ekki til sem að sé það sé með eitthvað rosla háa grindaverðstölun Amorín sko, með sínast ekki Amorín eða hvað sem hann heitir og hérna en svo, það sem komur óvart í gæra Tottenham er ekki að spila í bikarnum um helgina er í fríi og hann setur tvo bestu menna sín á bekkin Son og Kulusevski sem eru svona tveira já, og eiginlega bara tveir bestu menna þeirra. Og í þessum leik og ekki að spila helgina. Þannig að hann ekki einlega búin að tekna eitthvað prógram, minn maður.
Varðandi Evrópudeildina.
Varðandi Evrópudeildina, því það er alltaf gríðalega mikildur úr Tottenham að fara sér lengst þar og helst mm-hmm. í úrslita leikinn.
Mm-hmm.
Og þannig að ég sé ekki annað í stöðunni, hann er búinn að tekna eitthvað upp.
Það verður jafnmargir skápar í bikarnum hjá Tottenham.
Ég er sammála því, ég heldur vinna hann ekki, hann er það að reyna. Mm-hmm. Hann, þetta er mjög skrítið að hafa þá tvo á bekknum í gæri, menn þeir voru að vinna 4-1 Ipsins í síðustu helgi, Kulusevski skorar, Son leggur held ég upp 2, svo hann er á bekknum út í City.
Mm-hmm.
Það er mjög furðulegt sko, og hérna...
Mögulega tæpir.
Ég kom inn á.
Já, já.
Þannig að þú veist, það er eitthvað að skoða álagið en það er þannig að það verður gaman að sjá hvort að þetta virki hjá honum þegar að þeir fara í Evrópudeildin í næstu og við mannum ekki móti hverju þeir að spila en hérna en þeir þurfa helst að fara langt þar.
Já.
En mjög góður sigur að sitja í að klára hennar leik.
Heldur betur Brentford og Everton gerði 1-1 jafntefli, fín úrslit bara fyrir Everton að fara þarna og taka stig, hann heldur orðum að safna stig David Moyes. Nei, bara, það bara mjög einfalt.
Já, Marími komur auð fyrir hann á töflunni.
Já, já, frábært. Chelsea vinnur Southampton, slakasta lið ensku úrvalsdeildarinnar fyrir utan Derby County, sennilega frá upphafi. Brighton vinnur Bournemouth 2-1, Crystal Palace tekur Villa 4-1. Glastin, hann munið hvað Glastin byrjaði illa í deildinni.
Já, já, hann er
síðan bara verið að fara vel upp á við.
Það er það nýja ætluðu það?
Eitthvað svo leist, þeir eru sem að teta ég að enga trú á svo gæja þegar hann kom hann á bara svona klaufskur og hvað hann er bara þetta er bara vélmenni og tröllar burðum og Glastin er að gera hrikalega vel með þetta lið. Aston Villa, Unai Emery sér það sem allir sjá að Marcus Rashford hefur ekkert í það villalega að gera þó hann stilsist að leggja upp 2 mörg í helgina þá var hann bara settur á bekkinn þessum leik og mættalega komin í fílu ef við þekki hvað það rétt
þannig að spara hann fyrir Champa lík
glæta hann að vera liður í Champa lík sko.
Ég skulum ekki loka hann
og Martínez meðist og þeir setja hérna hinn síunga Robin Olsen í markið þá veistu hvað partíð er búið
þetta var hérna það var reynda smá svona dómara fnýkur í þessum leik þú veist það er mjög furðulegt að það er dæmt fyrsta markið hérna á Aston Villa svo þetta að fá víti en þetta er bara 4-1 og við tölum oft það að það gott á einhverjum tímapunkt að mæta öðru liði ég held að veri mjög góðu tímapunktur fyrir Palace er ekki valið annan tímapunkt orðs tímabil til að mæta Aston Villa heldur en þarna þú veist, í Champions League og þurft að taka nauka leika móti Liverpool sko, sem var alvöru hlaupa leikur sko. Síðan spilaður helgina móti Chelsea er það ekki þannig að það voru búin með tvo virkilega erfiða leiki á fáum dögum þannig að þetta var
og það var að spila annarkvöldi byggarnar sko.
Það var helvíti þægilegur dagur fyrir Crystal Palace, ég var alltaf vissu það að Crystal Palace myndu nú taka þennan leik, 4-1 virkilega vel gert og þeir eru bara for real, þú veist Crystal Palace, þeir eru bara drullu eða þeir séns að Champions League sæti, top 5
nei,
ekki
ja, það helvíti,
þeir eru að vinna ég er hættur að kíkja töflu, þetta er svo mörg lið sem að má bara það þekki nöfnin og sem að
séns sem Palace er í 36,
en
gætalega slýsast inn í sambandsdeildinu
það er ekki með meira það, ok, það byrjur alltaf mjög illa
nýja stegi í Chelsea, sko
Chelsea er í Champions League sæti, pæliði því þeir eru alltaf búin að vinna leik í 3-4 mánuði
Ótrúlegt, þetta er svona það helsta svo eru þetta bikarinn helgina ekkit svona, sérstök helgi framöndan en það er gaman að þessu
bikar helgi, ég veist þá erum við með þetta í miðri viku eins og hérna hinnum stöðun þar hún og Barcelona Atlético í vikunum fór ekki nema 4-4
það var rosalega leikum
hent út í vítakeppni gær
þetta leikurinn að Neistelrói kvöld
Mest að Lester
Þeir voru hann að henda út einhverjum aðstofamönnum fyrir hann
no.
Þú veist, ég held að engum máli skipt hvað tóku þessu Lesterli Þú veist, hún vantaði bara að vinna og hann langar að þjálfa Hann búin að vera að þjálfa Þú veist, gera ágæti sluti á Hollandi Og kemur svo í aðstofamönnum að djópa Manchester United Hann átti bara að fá að klára tímabili þar Ég búin að segja þetta miljónsinnum Þú veist, Guðu sjálfur hefði getað tekið yfir Lester og þeir hefði farið niður, sko. Skiptir engu máli hverju þið tekið við þessu sko. Þú veist, það er engin þjálfari í heiminum það rosalega góður þjálfari hann getur bara verið með eitthvað algjört rusli í höndunum og bara unnið alla fótboltaleiki sko. Þannig virkar þetta ekki því miður sko. Þú veist, þá væri þjálfarar á 300 sinum hærri launum þessi bestu sko, ef þið getur bara gert eins og Guði Þórðar sagði nú árið, kjúklingasalat úr kjúklingaskít, það bara er ekki hægt þetta er bara kjúklingaskítur í lestir Þannig að okkur eitt er að láta fara, hvað er að fá í staðinn? Þetta er ekki eðlilega lélegt liði sko
Já, það er samt ekki það langt í Úlfarna sko.
Nei, nei, menn hann verður bara reyna að ná þeim en Úlfarnir klára alltaf sitt sko, þú veist, 17. setið og... En það enn sjens og meðan að sjens það
Nei, vinni kvöld að það bara tvö stík sko.
Já, já, þú veist,
það sjens Vestam getur mögulega þá dreigist neitt þetta líka
Vestam eitthvað 30 Nei, þeir eru eitthvað 16, 17 lestir.
17, færi 20
Já, já 10 stugum eftir Vestam Nei, en á því aldrei sko. Þannig Vestam tekur alltaf einhverja punta sko.
Já.
Þannig að þetta bara og Southampton ég sá aðeins að þessum leikættum átti Chelsea hvað okkur ekki bara búið að dæma á
nýja
sko mörkin sem er að grínast
þetta veist, ekki,
ég tók úrslit að kemna með létti hérna á sínum tíma það var eitthvað að gera það var, þú veist, þeir voru betri heldur en Southampton sko.
Meiri flæði í þeim leik
að, mikið meira flæði
Herðu, við þökkum fyrir okkur í dag verðum
var ekki kvennalandslið að spila
Jú, ég horfði á þann leik
Orri vinni minn, hann var ekki ánægður með sóknarleikinn.
Já, ekki ábertinga heldur við skorum hérna tvö mörk og þetta leit tölvært betur út ef við hefur ekki séð leikinn að þetta enda 3-2 heldur en að
tölvært vera út
já, hefði ekki þetta verið miklu verra og
frakkaði miklu betri.
Já, já, við sóknarleikunum okkar í opnu leik er bara því miður bara ömulegur eins og staðan núna en
hverja vantar, það er alltaf með
það er allir klárir og allar klárar og hérna Þú erum að finna ykkur á lausnir og það er rætt
Öll þessi þjóðat, þetta er spiluð fyrir Þetta er sniðut, kerfið þarna í kvennaboltanum, það er bara sex leikir ég meina fínir leikir, Stjáni reyndar hatar á mótsleiki hann vil bara æfingaleiki en ég vil mótsleiki og það voru fínir þeir fá alla sex leikina fyrir þeim þetta er alveg undarbúningur sko sko þetta ekki
alveg lengir á Íslandi
Nei, er ekki komið leikstaður á íslensku leikina Ég get ekki séð það, heimaleikina Það bara tveir núna í apríl, sko, svo einn í júni held ég
Það annað hvort víkin bara að kópa á svolítið vendilega
Mega það
Nei, held ekki
Ég held ekki þessna að væri það komið Þannig að það bara spán
Englendingurinn spánum við hann í gær Á Wembley
Elisabeth búin að tapa tveim fyrstu leikjunum ekki skora mark
Með belgana
Já
Já, já, gaman að þessu
já, Skráði í fjaraðild á gs.is Golfklubbu Suðurnesja, við verðum að fyrsta apríl farnir að sveifla Mike
Nei, þú ert bara að vinna þá
Fyrsta apríl?
Það
er bara frídagur
Frídagur í þessu
Það
er ekki frídagur, þú var frí páskana
April kannski. Fool's Day
Það er frí páskana
Góð verður gott að komast í leiruna og summa flatiðar maður Úff, það bara rétt mánuður í þetta Litla veislan Herðu, þungaðvættin, aftur á morgun, hlökkum til